Pitsara toko faharoa. Voasazy ny Israely satria tsy nankato. Ary ilay anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Giligala ka nankany Bokima dia nanao hoe: nitondra anareo niakatra avy tany Egipta aho ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo homena azy, ka hoy izaho: tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay. Ko aza manao fanekena amin'ny tompontany ianareo, fa raha vao ny alitarany, kanefa tsy niainy ny feoko ianareo. Ko inona moa izao nataonareo izao? Ary hoy izaho indray: tsy androka azy eo anoloanareo aho, fa ho tsilo mitehezanareo sy ho fandrika aminareo ny andriamaniny. Ary no niteny izany teny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehovah, dia nanandratra ny feony ny vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima. Ary namony zavatra teo izy hatao fanatitra ho an'i Jehovah. Ary rehefa nampidiny Josoa ny vahoaka, dia nandeha ho any amin'ny lovany avy ny zanak'Israely rehetra handovan'ny tany. Ary nanompo an'i Jehovah ny vahoaka tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Josoa sy tamin'ny andro rehetra ny ainan'ny loholona izay velona taorianan'i Josoa, dia ireo izay efa nahita ny asa lehibe rehetra nataon'i Jehovah ho an'i Israely. Ary maty Josoa, zanaky Nuna, mpanompon'i Jehovah, rehefa 100 taona ny androny. Dia nalevina tao amin'ny faritanin'ny lovana izy, dia tao Timnata Heresa any amin'ny tany avoanan'i Efraima, avaratry ny tendrombohitra Gasa. Tafalatsaka tanaty fahalovana ny taranaka vaovao. Ary izany taranaka rehetra izany koa dia voangona any amin'ny razany. Ary taranaka hafa izay tsy nahalalan'i Jehovah na ny asa efa nataony ho an'i Israely no nitsangana nandimby azy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah ny zanak'Israely, fa nanompo ireo Bala ka nahafoy an'i Jehovah andriamanitry ny razany, izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ka nanaraka andriamanin-kafa amin'ny andriamanitry ny firenena manodidina azy, dia niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an'i Jehovah. Eny, nahafoy an'i Jehovah izy ka nanompo an'i Bala sy Astarta. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah, ka natolo ny teo tanan'ny mpamabo izay namabo azy izy, ary namidy ny teo tanan'ny fahavalony manodidina azy, ka tsy nahajanona teo anoloan'ny fahavalony intsony. Nataiza nataiza ny ivoahany, dia namely azy ny tanan'i Jehovah ka nampahory azy, araka izay fanazen'i Jehovah sy araka izay fanianianany taminy, ka dia ory indrindra izy. Nanangana mpanafaka an'i Israely Andriamanitra. Kanefa Jehovah nanangana mpitsara izay namonjy azy tamin'ny tanan'ireo namabo azy. Fa na dia nipitsara azy aza dia tsy mba nohenoiny, fa nandeha nijangajangana naraka andriamanin-kafa izy ka niankohoka teo anatrehany. Nivily faingana niala tamin'ny lalana izay nandehanany razany nanaraka ny didin'i Jehovah izy, fa tsy mba nanaraka izany. Ary rehefa nanangana mpitsara ho azy Jehovah, dia nomba izany mpitsara izany izy ka namonjy ny olona tamin'ny tanan'ny fahavalony tamin'ny andro rehetra niainana izany mpitsara izany. Fa nalahelo azy Jehovah amin'ny fitarainany noho ireo nampahory sy nampalahelo azy. Kanjo noho ny maty ilay mpitsara, dia nanao ratsy indray izy mihoatra noho ny nataon'ny razany, fa nanaraka andriamanin-kafa sy nanompo azy ary niankohoka teo anatrehany izy. Tsy nitsara tamin'ny fanaony na tamin'ny lalana nanaovany ditra izy. Navelan'Andriamanitra izany toetran' Israely ny Kananita. Dia nirehitra tamin'i Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka hoy izy: satria nivadika ny fanekeko izay nandidiko ny razany ity firenena ity ka tsy niainy ny feoko, dia tsy androka olona eo anoloany intsony aho amin'ny firenena izay tsy mbola resatra amin'ny andro nahafatesan'i Josoa, mba hizahako toetra ny Israely amin'ireny na hitandrina ny lalan'i Jehovah ka handeha amin'izany araka izay nitandreman'ny razany izany izy na tsy. Dia navelan'i Jehovah ireny firenena ireny ka tsy niroahiny faingana, sady tsy voatolony teo tanan'i Josoa ireny.